halkani waa Washington la taa Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhigaysataan ifmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah bisha Agoost waa 4 sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ashiib Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
dadku haddii ay walaaladiin waa soo kala dhexgalaan keliya anigu waxaan cabirayaa maadaama maamul goboleedkii shabeelle aan madax ka ahay walaalaha Jabuuti ay nala joogaan annaga wax alla wuxuu walaalaha Jabuuti dhibaato ku dhibaato lagiisa waxaana kalsooni ku qabaa ilaa xag dowladda Soomaaliyeed laga soo bilaabo madaxdeeda ugu koreysa inay samayaan lana garab taagan yihiin walaalaha. Arrimaha hadda taagannana waa diblomaasiyadda iyo duruufaha socda iyo isbedelka runtii fikiisa iskale.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Hirshabeelle, oo ku baaqay in walaaltinimo lagu dhameeyo xurgufta diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Jabuuti iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
waxa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan Puntland oo laga xusay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa mar kale dhegeystayaal. waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wargeyska The Washington Post ayaa soo daabacay warbixin uu ku eedeynayo haweeney ay dhawaan ciidamada ammaanka ee Mareykanka soo xireen. haweeneydan ayaa lagu eedeeyay in ay la shaqeynaysay sirdoonka Ruushka isla markaana ay xiriir dhow la lahayd ururka Mareykanka ah ee u ololeeya in rayidku ay haystaan ama haysan karaan hubka. wargeyska ayaa sheegay in haweeneydaasi ay xiriir la yeelatay mas-uuliyiinta ololaha doorashada ee madaxweyne Trump ka hor intii aanay doorashadu qabsoomin. wargeyska ayaa sheegay in haweeneydaasi ay fariimo dhinaca emailka ah isweydaarsadeen mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee ololaha doorashada ee Trump. sarkaalkaasi oo lagu magacaabo G.D. Gordon, kaasi oo dhinaca amniga qaranka kala talin jiray madaxweyne Trump intii uu ku guda jiray ololihii doorashada.
madaxweynaha cusub ee la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii dalka Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ayaa ugu baaqay dadweynaha dalkaasi inay midoobaan. Emmerson Mnangagwa ayaa sida la sheegay si dirqi ugu guuleystay doorashadii madaxnimada ee Zimbabwe, inkastoo hogaamiyaha mucaaradku uu ku doodayo in doorashada lagu shubtay. waxaa xusid mudan in Mnangagwa iyo hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa ay kala qabteen laba shir oo ay saxaafadda isugu yeedheen, waxaana mid walba uu sheegtay in uu isagu doorashada ku guuleystay.
subax sabti ah wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. waxaana dhegeysanaysaan idaacadda Saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku baaqay in walaaltinimo lagu dhameeyo xurgufta diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Jabuuti iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana uu waramay wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ugu horreyntii weydiiyey ujeeddada booqasho uu shalay ku tagay beledweyne.
socdaalka beledweyne aan ku tagnay anigii guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo golaha wasiirada ee qaar ka mid a la xiriiray inaan ka qayb galno xaflad runtii lagu kala weydiinayay ciidamo ka tirsan sektorka afraad oo magaalada beledweyne beeshiisu yahay. abaalmarin lagu siinayay ciidamo mataqaana geesinimo iyo dagaal ku mataystay oo ay kasoo qayb galeen madaxda sare oo AMISOM iyo dowladda federaalka United Nations inaan ka qayb galno ayaan u tagnay.
waxaa la socotaa hadda xiisad ayaa ka dhexaloosan Soomaaliya iyo Jabuuti. ciidanka AMISOM ee Jabuuti ee Hiil Walaal ayaa deegaanadiina qayb ka qaata amniga. wax walwala oo aad ka qabtaan in ciidanku ay ka baxaan Hirshabeelle ma ku fikiraysaan?
runtii xiisadaas aad sheegayso oo ka dhalatay runtii isbedelka ka socda geeska Afrika aaday runtii annaga noo taabatay, waxaana aan la damqanay oo aan la xumaanay yacni calool xumada iyo niyadjabka galay walaalihii reer Jabuuti. runtii Jabuuti taariikhda ay ku leeyihiin Hirshabeelle amaba Soomaaliya guud ahaan ama waxa naga dhexeeya Soomaaliya oo dhan waa ogtahay, ilaa iyo adduunka laga duumana dad walaala oo derisha oo isku diiga ayaan nahay. sideedana in abaalka la gudo sidii ayaguba abaalkii aan u qalnay xafiimadoonkii ay u gudeen oo tirada ciidamada ee hadda ee qalabka sida oo Djibouti ay leedahay dadku waa yaqaanaan inta ay nooga soo direen iyo inta ay ka soo gooyeen haddii saami la yiraahdo waa la qiyaasi karaa runtii howlgalkaas iyo walaaltinimadaas iyo wanaaggaas iyo diiggaas ay noo daadiyeen iyo sabafalka ay ka qayb galaan oo fatahaadii hadda ugu dambeysay ay ka mid ahayd oo ay dadka magaalada Beledweyne soo wada badbaadiyeen inkastoo arrimahaasu ay yihiin arrimo u yaallo madaxda qaranka iyo madaxda dowladda Djibouti iyo madaxda deriska ah oo rijinka haddana wax alla wuxuu walaalaheen xumaato ku ah annaga xumaatay nagu yihiin wax alla wuxuu wanaaguna wanaagay noo yihiin waxaan diyaar u nahay walaalaheen niyadna aan diyaar ugu lanahay waxqabadna aan diyaar ugu lanahay si ay noo garab istaageen inaanu garab istaagno
waa gartay marka hadalkaaga waxaan ka dhansanayaa madaxweyne inaad ka xun tahay arrinta hadda ka dhexaloosan Soomaaliya iyo Djibouti
runtii horta dadku haddii ay walaalo yihiin waa soo kala dhex galaan arrin wanaag looga jeeday meel waa ka sii beerxa kartaa oo meel xooga waa ka tusi kartaa keliya anigu waxaan cabdiryaa maadaama maamul goboleedkii shabeelle aan madax ka ahay walaalaha Djibouti ay nala joogaan
marka ma u aragtaa in lagu xadgudbay oo ma aragtay abaalkoodii aan loo gudin
annaga wax alla wuxuu walaalahay Djibouti dhibaato ku dhibaatay lagu yihiin wax alla wuxuu ay ka xunyihiinna waa ka xunnahay wax alla wuxuu eedaho ay tirsanayaanna garay u leeyihiin waxaana kalsooni ku qabaa ilaa xad intii aan muxuu ahay dowladda federaalka iyo madaxdeenna aan kala xiriiray
ma kala hadashay dowladda arrimahan iyo saameynta ay gaar ahaan maamulkiina ku keeni karto haddii ciidamada Djibouti ay baxaan
dowladda Soomaaliya madaxdeedu waa dad Soomaaliya waa dad annagoo kala marhaba inaan hadda ka hadlo shariifada maamulada iyo dowladda dhexdeeda iyo arrimahan isdiri laakiin waxaan ku cadeynayaa dowladda Soomaaliyeed laga soo bilaabo madaxdeeda ugu koreysa ilaa iyo shacabkeedu inay samukayaan lana garab taagan yihiin walaalihii arrimaha hadda taaganuna waa diblomaasiyadda iyo duruufaha socda iyo isbedelka runtii dibkiisa iskale laakiin kalsooni ku qabnaa in jidka saxa lagu soo bixi doono oo walaalaheenu faraxsan iyo annagoo faraxsan iyo geeska africa oo himilada iyo meesha loo wado iyo wanaagga muuqda iyo wada noolaashahu laga wada qayb qaato muhiim waxaa ah haddii geedi la hayaamo oo la naqraaco oo meel barwaaqaa la aado waa in la wada aado oo barwaaqadaas laga wada qayb qaato laakiin in meeshii geedigaa haddad loogu guuro danna ay barwaaqadii aadaan suurtagal maaha
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayuu ahaa oo waramayay wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaa dhegeystayaal naga xusuusinayn wareysigan oo intan ka dheer aad ka daalacan kartaan websitekeena v o a somali.com
dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaaldegtay sanad guuridii 20-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay waxaana xalay magaalada Garoowe lagu qabtay xaflad arrintaasi loogu talagalay oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya faafinta warkan waxa ino haya Nuux Muuse Barjeeb
xafladda dabaaldega oo ay kasoo qayb galeen dadweyne aada u fara badan ayaa looga hadlay 20 jirka Puntland wixii ay ku guuleysatay intii ay jirtay iyo xilliyada soo aadan iyadoo muhiimadda ugu weyn la siinayo midnimada Soomaaliyeed dhanka dhaqanka ayaa tilmaamihii Puntland loo aasaasay sidii ay gacan weyn uga geysan lahayd helitaanka Soomaali oo mid ah sida uu sheegay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo la hadlay dadkii reer Puntland ee goobta fadhiyey iyo madaxda dowladda federaalka
inay tahay dalka mid ah Soomaaliya ama qayb ka mid ah lagana rabo Soomaalinimo ee aan laga rabin heernimo ama qabiil war waxaynu inagu isku ogeen waxay ahayd Soomaalinimo aynu doonno
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhinaciisa tilmaamay in dhisitaanka Puntland ay ku timi baahi xoogan oo dadka ay u qabeen nidaam markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe
dowladnimadii Soomaaliya oo burburtay sanadkii 1991 labo toddoba sano oo dagaal sokeeya saddex barakacayaal malaayiin Soomaaliya ka soo qacay guryahoodii كدب مركي هانتي رودي أي وعين دكاس أو أنا عيل فرمران وعي أولين هذا أو مركي أولنغذين دول يدذبان أو أنا أيه وحدان مركي أي الرسولين سنان شرف أو دبشي سيني مركي أي دورات الوقوية يراهدين وحان كدونا إستماليا مركي أو فشير ما يشيرك الله وين أود البيئي إقاهرة سنة كسر على البغل سلاشن يتضغو دروفها مركي أي سوقت بون هذين أيها وفشيادي كوسكان بوسكاشن يأفر إقاردو كسر بلودي قرب سعودي جيدي سعودك دولة نمضة صوماليا أيها وحا بشي ماج كوسكال بغو سلاشي يسجد ليسلو يمين شير ولا تشي مغالا دروي ويكسر قيد دلين لحبقل وقف وكفوبا قيراها كالدوان بلشان وحا مدول لغا تشتاني سيدي لوني لها أمني من نمطرا يحيك الدول دمى الصومالية
وزارة الصومالية حسن على قيرو وقوف تكه الله أي شيء بنتلان أي سميسي انتي أي جرتي هو لبضان أو أي أركان
ورعتان سنة كلم محمد أدنينا مدحوينا حتى الجوغا يمدحوين الكحبين كيسة حكومة ديسة وحاو هلك النلشات الصيب إنه شخب العرب وقبتين شعب كرير بنتلان دول النمال وبروكيات بروكيات اللي خلص علي محمد أدنينا مدحوين يا شيكا ورين ويقوم كذلك ما في بسيطة قرار لماذا نحوط نفر لنا وأنا من ذنا يقول إن البروكاتية اللي استمتار عين بالعبين إن اللي استمتار لما تنسنا محاوطة بصومي شعب قرار كنتلا أنا أقول أنت أن جوغي وحان أركي هي أدو الدولة دين وعند اسمي لما تنسنا الله سوف أصفي قارسين بدلبي وبدنا يتسمين أنت مدحوين عبدالي ومدحوينها وحانا كي لباتن في السنة وإي جرسين دولة كنتلا إن مدحوينه والبقى والصوت ورسين وكلها ما يستيسين نبطا
قاركا مدى اسمادة دقن كي بنتلا حفلة دا جوغي والله اللي في أوي أي أميسان إن وحبضان لقبتي سيدا وقبو قراب عبدالسلام حسن محمد
لباتن السنة كدف بدلان هيركي لغربي وكل دولة لكن سب حذو متشوك تدرو فكرة أوجد وهن قباء إن وحبذنا اللجاري وحبذنا دميه شن الحوينة أصيد مغادي أصيد الدلي ومن بوقت يصير بس تستير رأس رسالة شيء وهذا ركتها في حجية النادي يمسد وكل الدلي وهذا ركتها برلمان كويس الدلي وحيعرف ربنا أو اللجارين أو ظروفه أي عين يعني نواكرا أدون كودن بعنا بس كقبيا ضعفه وحوي هرنا ويسعة وأنا كفر حسنا كنت ماشي أدير شوكتو آدي آدنا وأقول ما هذا عيني دمان ميل بدان ميل أي شوكان
نوح موسى برجاب VOA قروي
صباح ونكسن دقيستي المركلة ميل كستود نقم مغليسان مقالة دير الدباح أي وحا كفرمي شري سقوي مادين قار كمدا وحقرتك إيو ضيال دقميتك بيلا هدقا ismaamulka Soomaalida Ethiopia shirkan ayaa Hussein Barre waxa uu ka wareystay Bashir Garad oo ah afayeenka dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo dulmadiid
shirkan waa shir ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida uqaasha siyaasinta odayaasha urada siyaasadda urada bulshada dalinyarada hooyooyinka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada isugu yimaadeen weeyaan waxaana u bilaabay shirkani labadii bisha 2018 ayuu bilaabay waxaana la iga tashanayay aayaha iyo mustaqbalka shacabka dowladeenka Soomaalida iyo dowladooda iyo karaamadooda ayaana la iga tashanayay shirka qaban qaabadiisa ummada Soomaalida oo dhan baa iska lahayd laakiin waxa gobosha fidiyay oo martiqaadka fidiyay si ay ummadu isugu timaado beelweynta ciise oo hoggaaminayo ugaadka Soomaaliyeed أنا أقول سبيش إيسا أقول مصطفى سبيش أيانا مرتجع لسي غير دبا أيانا شفت الله وقصي ونكبر الله معي وولينا وقصة على
قارم أيان لقوة ضاينو سوق بقبله
سيد سكتي والك ناقط على وحان حكينا بيش أفتى إذا قال لك دبا أيان سوق بقبله وشي ورمتي إذا أما المعلومات هي قصة بحنا بيش شنت إذا قال لك هرائن لو سوق بقبله أيضنا
محال في اللي كرائنو قصوا بحشر كاس
ماش استعن شيء أقولين عاد فرد ضمن يودد عاد ضنين أيه يجانك تد حكمة دي عقل له أيه ماش تقولي مك وحال رجيني إنه قصوا بحه بد بعد الشعب ما دام أو شعب قوم أفدوني هاي مملكة جدجة بديع وهو جامين أيه عبد محمد عمر دبعة طبعا شعب بحه أيام oo dhinaca sharci darrada ahaa, dhinaca xorriyad la'aanta ah, maxay qowlka xadhig badan oo baahsan dil fara badan, kufsi fara badan uu jiro, dadku aynan xornimo haysanin si looga baxo karaamadii maadaama oo ay baaba'day shacabku lahaayeen iyo sharaftoodii, si arrimaha dib loogu soo celiyo in dadku ay ka wada tashadaan aayahooda qaabka uu noqon doono ayaa lagaga tashanaya shirka. Waxaana rajaynaynaa inuu ka soo baxo wax ku ool u ahaa oo ummadda badbaado u noqonaya inuu ka soo baxo, ayaan rajaynaynaa.
Laakiin ma la isoran karaa shirkani waa shir u gaara mucaaradka dowlad deegaanka Soomaaliya?
Walaal, mucaarad waxaa la yidhaahdaa qof ay laba qof wax isku haystaan. Dadkani waa dad dalka gudaheeda kusoo qaxay oo barakacyaal ahaa, xuquuqdooda aasaasiga waayey. Waa dad daadinaya wixii basic ahaa ama aasaaskii qofka bini'aadamka u baahnaa ee xorriyadoodii ahayd. Dad waddankoodii, gudahoodii, guryahoodii laga qaatay, dhulkoodii laga qaatay, caruurtoodii dhalaayey, iyagu qaar xidhnaayeen, dad weli iyaga qaarkood familiyadooda iyo qaraabadooda ay xidhantii ay xidhan yihiin weyaan. Maaha dad mucaarad ee, waa dad shacab aha oo ka badbaaday jeelka uu cabdi maxamuud cumar uu hogaamiyey ee jigjiga iyo dhammaan gobollada kale ka yaala. Gobollada meelahaas oo dhan waa jeel weeyaan, laguma tilmaami karo maamul. Hadda dad ka soo badbaaday jeelka weeyaan oo raba dadka hadda jeelka ku haray inay soo badbaadiyaan weeyaan. Ee mucaarad ma aha, waa dad gurmad u socda weeyaan.
Watay, sidaan ka warqabno Itoobiya, isbeddel ayaa ka dhacay. Ra-iisul wasaare cusub ayaa yimid. Dowlad deegaanka Soomaalida lafteeda waxaan ka warqabnaa in madaxweynuhu uu sheegay in xabsiyada la xidhayo oo maxaabiista lasoo daynayo, islamarkaana uu ku baaqay wadahadal iyo isasaamaxaad. Arrintaasi maxaad uga faa'iidaysan weydeen ood uga hadli weydeen?
Arrinkaasi haddii uu run yahay ama maamulka run lagu yaqaano, waan ka faa'iidaysan lahayn. Laakiin maamulka waxaa dabeecad iyo dhaqan u ahaa inayn waxba ka jirin ee barobogaanada ama qaabka miiriha uu isticmaalo ay tahay. Waa runta dowladda Itoobiya isbeddel badan baa ka jira, gobollada kaloo dhan wuu wada gaaray. Sharciga dowladda federaalka iyo nidaamka isbeddelku ma soo gaarin, ismaamulka Soomaalida ma soo gaarin, wuuna ka go-doonsan yahay, wuuna ka xiran yahay sharci ahaan iyo isku socod ahaan iyo dhaqdhaqaaq ahaan iyo ganacsi ahaan. Intaba wuu ka go-an yahay gobollada kale. Waana arrin mushkuladeeda leh oo ay waddanku iyo dadka lagu qiyaasay 8 milyan ay u afduuban yihiin madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo maamulka uu isagu hogaaminaya ay u afduuban yihiin. Marka ma ahan shirarka uu sheegayo, waa shirar ay marka ay dadka isaga aragtidiisa diidan ay shir qabtaan ama dadkan hadda ay kataliska ee badbaadada shacabka wadaan, marka ay shir qabtaan buu shir kale ka dabeec ilaamiyaa. Shirkani waa shir wadatashi oo dadku aqoonyahanku ay dood ku doodayaan, ku wadaagayaan oo fikir ku wadaagayaan. Laakiin shirka uu isagu qabanaya waa shir isaga loogu dacabatumo. Dadka meesha joogana waa dad jeel ku jira weeyaan walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Garaad oo ah afayeenka dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo Dulmadiid. Waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Barre.
halka degisada kala socotan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo toos idinka imanaysa Washington. Hogaamiyeyaasha dhalinyarada ee Afrika oo ka kala yimid 84 waddan oo ay Afrikaanaha ayaa ku sugan dalka Mareykanka si ay uga qayb qaataan kulanka sanadlaha ah ee barnaamijka diyaarinta hogaamiyeyaasha Afrika ee loogu magacdaray Mandela, kaasi oo ah tobarka iyo isku xirka guud ahaan bulshada, ganacsiga iyo qaybaha bulshada. Sida ay ku soo warramayso Heidi Adams Fitzberg, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in la taageero jiilka xiga ee hogaamiyaasha Afrikaanka ah ay tahay danaha Mareykanka. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inuu soo koobisa.
Iyada oo ku dhawaad 3 loo qaybiyo 2 ay dadka Afrikaanka ahi ay da'doodu ka yar tahay 35 jir, ayay saraakiisha Mareykanku sheegayaan in guusha jiilkani ay muhiim u tahay maamulka wanaagsan iyo horumarka dhaqaalaha ee qaaradda. Senator Chris Coons ayaa u sheegay saaxiibada ka soo qayb galaya barnaamijka hogaamiyeyaasha dhalinyarada Afrika in tani ay tahay fursad gaar ah oo lagu maalgelin karo mustaqbalkooda.
This is your chance to then know who you are, be reminded who you are, what it is in your family or your faith or your community that pulls you to serve.
Tani waa fursad aad ku ogaan karto qofka aad tahay ee lagugu xasuusanayo, isla markaana aad ku ogaato waxa ka jira qoyskaaga dhexdiisa ama dadka aad iscaqiidada tihiin ee kugu kalifaya inaad iyaga u adeegto. isla markaana adib ugu laabato kuna xidnaato iyadoo laga duulayo mustaqbalka iyo isxilqaanimada.
Guddiga xiriirka dibadda ee sanadka UNICEF sheegay inuu ka shaqeynayo sharciga lagu horumarinayo maalgelinta horumarinta Mareykanka.
China and the Scandinavian countries and France, UK, Germany all do more than we do in development finance. If this bill becomes law,
shiraha wadamada Iskandinaviyanka, Faransiiska, Boqortooyada Britain, Jarmalka, dhammaantood waxay sameeyeen wax badan oo aynu sameyno oo dhinaca maalgelinta horumarinta ah. Haddii hannaankan sharci uu noqdo, waxa uu labalaabi doonaa cadadka dhaqaale ee uu Mareykanku ku maalgeliyo dhaqaalaha horumarinta. Waxay arrintani sii xoojin doontaa awoodda aanu u leenahay in maalgelinta aan qaybteena ka qaadano si aan deymaha uga dhigno lacagaha gudaha laga adeegsado oo lasoo saaro jaaliyado qurbajoog ah si ay ugu xirnaadaan qurbajoogta Afrikaanka ee Mareykanka oo iyaguna horumarinaya fursadaha qaaradda ka jira.
700 oo hogaamiye oo dhalinyaro Afrikaan ah ayaa Washington ku sugan si ay uga qayb qaataan barnaamijka oo ay ku jiraan tababaro ay ku qaadanayaan jaamacadaha Mareykanka iyo ganacsiyada. Fariin video ah oo loogu talagalay shirweynaha Washington ka dhacaya oo ay soo duubtay gabadha uu dhalay madaxweynaha iyo la taliyaha sare ee Ivanka Trump ayaa sheegay in yoolka barnaamijku uu ku saleysan yahay danaha Mareykanka ee Afrika.
The Trump administration places entrepreneurship, leadership and innovation at the very heart of our economic agenda.
Maamulka Trump waxa uu hal abuurka ganacsiga, hogaaminta iyo curinta uu u yahay halbowlaha qorshaha dhaqaale. Waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump uu taageerayo jiilka soo koraya ee Afrikaanka ah ee u heelan hoggaan cusub.
Initiatives like YALI are critical to ensuring global stability, peace and economic prosperity as they seek to prepare our future leaders at home and abroad.
Mashruucyada sida YALI ayaa muhiim u ah xaqiijinta xasiloonida dunida, nabadda iyo barwaaqada dhaqaale, iyaga oo raadinaya in ay diyaariyaan hogaamiyaasheena mustaqbalka ee gudaha iyo dibadda si ay ugu guuleystaan dhaqaale casri ah, isla markaana u fidiyaan fursado siman dumarka iyo ragga si ay si buuxda u gaaraan heerkooda ee Afrika iyo guud ahaan adduunka. Kulanka YALI ee sanadkan waxa uu calaamad u yahay 100 sano tan iyo markii uu dhashay Nelson Mandela, waxaana uu diiradda saaray ilaalinta dhaxalka uu ka tagay Mandela, isagoo ballan qaaday inuu kor u qaadayo sinaanta iyo u istaagidda cadaaladda marka la eego dhibaatada.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Maadan inoo socodsiin si warbixintii wariyaha VOA dahayd Addison Fitzberg ay noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inoo socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Haddii aan ku bilaabo garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa shaacisay inay soo xiragelisay ciyaaryahan Arturo Vidal, wiilka 19 jirka ah ee u ciyaara xulka qaranka ee Chile, isla markaasina ka mid ah xidigaha lafdhabarka ee kooxda Bayern Munich. Ciyaaryahankan oo sanadkii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich qaybihii dambe dhaawac kaga maqnaa xulkiisuna ay ka hareen koobka kubadda cagta adduunka, ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay sheegtay inay kula soo wareegtay lacag gaaraysa 27 milyan oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa waxaa wararku ay tibaaxayaan in uu noqonayo lafdhabar qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona, isla markaasina waxaa wararku intaa ku darayaan inay suuragal tahay ciyaaryahankan inuu u buuxiyo booskii uu baneeyay ciyaaryahan Iniesta. inkastoo xifada kubadeed marka leego ciyaaryahankani aanu u dhigmin ciyaaryahan Iniesta, haddana waa ciyaaryahan ku wanaagsan dhinaca daaficidda iyo weliba dhinaca weerarka. Sidoo kale ciyaaryahankan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay laacibiinta qadka dhexe iska maamusha, isla markaasina aan daalin oo 90 daqiiqo iska soo ciyaara. Sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xariif aan gaban oo aan ka libirsan weeraryahanada iyo ciyaartooyda qadka dhexe uga ciyaaraya kooxda kale ay hadba xafiltamayaan koox kasta ee noqotaba. Haddaba la arki doona ciyaaryahan Vidal waxa uu ku soo kordhiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadoo maalmahan suuqa ugu jirta sidii ciyaaryahanna wanaagsan u soo xaragelin lahayd, iyadoo maanka ku haysta kooxdu in ay mar kale ku soo noqoto garoomada ciyaaraha Champions League oo heerarka dambe kooxdu waayahan aanay soo gaarin, iyadoo 3 sano lasoo dhaafay koobkaasi ay ku guuleysanaysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Vidal iyo wixii lagu soo daraba Barcelona Champions League ma uu soo celin doonaa? Waa su'aal jawaabteeda aynu ogaan doono xilli ciyaareedka dambe markuu bilowdo. dhinaca iyo haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Madridna waxaa warar ka soo baxaya dhinacaasi magaalada Madrid garoonka Bernabeu ay sheegayaan in ciyaaryahan Luka Madrid ay kooxdu dusha ka saartay lacag gaaraysa 600 milyan oo ganiga Ingiriiska. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii kooxda Inter Milan ay shaacisay inay doonayso ciyaaryahanka Luka Madrid in ay la soo wareegto.
adayu mahadsan yahay maxamuud mascade iyo wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen welina wax dhigaysanaysaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga VOA haatanna codka fanaanka Iskalaaji iyo heesta Muqdisho kama dhoofo.
codkaasi fanaanka Cabdicaziis Iskalaaji aan kusoo gooyeynaa maahinteen idaacadooda ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
I'm